Kaixo ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina da. Hau, Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun librean. Eta 80 minutuz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu. Eta, bueno, gaurkoan gainera irratsaio berezia dugu. Aurkezpen musikal bat, protagonista musikal bat daukagulako. Glaukoma taldearen volumen bi, edo bol bi, izeneko diska aurkeztuko dugu. Baina horren ondoren ere, igeldoko egoeraz, Fagorren egoeraz eta agenda kulturala ere izango ditugu. Guzti hori gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Alare, esan bezala gaurko hasieran, ja zuzenean, glaukomaren aurkezpenarekin eta glaukomaren elkarrizketarekin joango gera. Segidan izango ditugu hemen, ja dagoeneko prest ditugu taldekideak, bueno, ba gure galderei erantzuteko. Hasiko dugu beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau, glaukomaren disko berria aurkeztuz. Hortxe beraz, glaukomaren lanberria volumen bi izenekoa, eta hemen txeditugu Juantxo eta Iker taldekideak disko berri honen inguruan eman beharreko zehaztapen guztiak emateko. Kaixo, eguerdi hon.
Eguerdi hon.
Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko hemen izateagatik gure estudiotan, disko hau aurkezten, eta bueno, ba, zuek biok, itzegingo zuek glaukomaren izenean, baina bueno, etzeate bakarrak, ez da, beste bizpairu taldekidere badaude taldean.
Bai, beste hiru. Pablo Irundarra bateria, Asier Arandia bajista, Tolosarra eta Jokin Albizua beste gitarrista Donostiarra.
Bueno, eta esan bezala zuen diska ez dakit ondo esan dudan izenburua volumen 2, vol 2 nola izan dizute. Bigarren alea.
Bai, hori da.
Bueno, ez dezute asko pentsatu ere izenburu horretarako, ez lehenengoa, bigarrena, zuzen. Bai.
Ez gara komplikatu,
ez. Bueno, baina zerbaitegatik ere izango da, agian horrela nahi dezute, ez dakit, zeo zerra dirazi, errestasun horrekin, edo...
Bueno, lehenengo diskarekin proposatu ziguten, diseinua egin zutenek proposatu ziguten volumen bat jartzea, aproposa iruditu zitzaigun, eta
bigarrenak bagala beharrez, ba, bai, volumen. Bai.
Ja neurri edo, bueno, irudi hori edo nahi dezute mantendu, pixik nola bait.
Bai. Azken finen, islatzen duna da, bueno, ba, bol bat zan aurreneko gure lanaren aurreneko tomoa, edo zerbait, eta bigarrena, eta listo.
Bueno, nola egituratu edo, nola gauzatu izan da zuen ibilbidea orain arte, zer volumen bat horren aurretikan nola sortu zen taldea edo nola elkartu zineten?
Bueno, ba, gure aurreneko kontzertue 2010-ko maiatzaren 15-ean eman genuen. Tolosako Txabi auzo elkartean. Eta, bueno, kontzertu hori eman eta hilabete pare batera ja sartu ginen gure aurreneko kanta grabatzea. Izaskuna auzoko festetako 2010-ko abestia. Bai. Eta hortik, ba, ja hasi ginen beste proiektu batzutan parte hartzen. Adibidez, Sputnik 11. 2011-an Bonbereneak kaleratutako beste hiru taldeekin osatutako bilduma bat. Eta hortik segidoia aurreneko volumena etorri zan, eta bain bigarrena.
Aipatu duzu Bonberenea, bueno, esango dugu, gaudela zuen oraingo zigilua, eta aurrekoa ere bai, ezta?
Bai, bai,
bai. Bonberenearen zigilupean ateratzen dituzu diskak.
Bai, Bonberena gutzako da gure etxea, musika, etxe musikala edo lako zerbait.
Bai.
Eta, bueno, glaukomako anain arte inditun gauza guztiak bertan garatuak izan dira, eta hola segitzea espero dugu.
Beraz hor alde hortatikan grabazio aldetikan eta komodo sentitzen zate, erres ikusten dezute ba bonberen nea bezalako leku bat ukitzea gertu, guztia aurrera emateko.
Bai, gainera, osea, hor jende asko gertura eta no esaten da.
Cercanía, gertutasuna.
dago asko guregan eta me liago.
Komodo, adikinan komodo sentitzen zeatela horre.
Bai. Orain hor entsaiu lokala daukagu eta ba jendearekin oso ondo hor lan egiten duen jende guztiarekin. Baita Carlos Osinaga txap grabatu digun teknikariarekin.
Ba, utzako bombero neotea erreztasun asko eukitzea eta bueno, hain gertu, etxetik hain gertu eta aparte hainbeste kalidadeko, bai kalidade humanoa eta bai kalidade tekniko daukan jendeakin lan aitea, ba, gutzako da gozada bat.
Agian, bueno, bomberenean ere, Tolosatik kanpoko jende asko grabatu izan du, bai. Txapek egin izan du bueno, talde askorentzako lana, baina zuek hor gertukoak izan da eta bertan egonda, ba, agian ere berak ezagutzen zaituzte hobeto edo uste duzu horrek eragina baduela.
Ba, azken finean kontatu dezakezu behaekin, ba... Baia edozein egunetan, ez? Asteko edo hilabeteko edozein egunetan hortzaude eta edozein problema edo edozein zalantza edo dituzula, ba bertaneoteak asko laguntzen du egia esan, bai.
Bueno, ba, esan dugu bonberenea ekintzetxean edo ekintzak zigiluak ateratzen duela bigarren lan hau. Ari ginean zuen hasierak 2010 inguruan, orain dela 3 urte, beraz ez da oso talde esan dugu esperientzia aldetikan urte askotako esperientzeko duen taldea ez da.
Ez, 3 urte terdi damakizkigu talde bezala eta baina bueno, egia da 3 urte terdi hauetan mantentzen saiatu izan gean erritmoa nahiko erritmo polita izan dela, gauzak denbora guztin zerbaitetan sartuta eta ia, bueno, deskansatzeko tarte motzak hartuz.
Bi disko 3 urte terdin, bueno, asko da, ez?
Bai, ondo da. Bi disko eta esan duen bezala Espundik 11an parte hartzea eta etorkizuna ibei da.
Aipatu dugu volumen bat eta volumen bi artean halako estetika aletik amintzat jarraitasun bat edo badagola. Estilistokoekin musika estilo aldetikan ere mantendu duzute zuen oinarri hori edo aldatzen hasi daia.
Bueno, beti esan dugun bezala rap eta regea dira nagusi, ez? Usted bigarren volumenean bueno, lehenengo volumenan bezala evoluzio bat zan, diska hori. Bigarren volumena beste evoluzio bat da. Taldearen evoluzioa nabarmentzen da. Eta bueno, rapa eta regea hor dago, baina igual eksplorazioa handitu egin da bigarren volumenean estiloi dagokionez. Eta hori nabarmendu daiteke diska entzuterakoan.
Hasieratikan taldea sortu zenetikan argi zenuten rapa eta regea izan behar zutela oinarri, ez dakit taldekideen gustoko direlako edo nola sortu zen hildo hori eraman behar izana.
Ba, azken finean regea besti batzuk egiteko, hasiera baten segurona gehiago jotzen genuen rege estilo klasikoetara, pues roots rege dola, baina ja bere ala ginen rapa sartzen, eta bueno, ba, hortarako eratutako talde bat da, eta azkenen mantendu duen evoluzioa logika baten barrun sartzen da.
Bueno, bost taldekide izan da, estenatoki gainean nola da, nola aurkezten zeate talde, ez dakit, askotan igual talde raperoak badute bere berezitasuna, talde rockeroekin alderatuta, hor, bueno, reggae rockarekin lotu daiteke neinean, eta rapa beste alde batean nola uztartzen dira biak estenatokian?
Bueno, nik guk gustatzen zaigu esatea askotan rapa eta reggae egiten duen rock talde bat gehala berez, ez? Funtzionatzeko modua eta bestik sortzeko ibiltzen duen prozesua, eta bueno, ba, segurona antzekoagoa delako rock taldeekin, ba, rap talde klasikoekin, baino azken finean gu banda bat geha, instrumentu... Bagoitzak instrumentu bat jotzen dut, hemen ez dago DJ bat baseak disparatzen. Ordun, guk estenatokitan bostak egotegea, askotan gukin etortzen da Jon Altuna teklatukin, kolaborazio batzuk egitea, eta hoxe, ba, rock talde bat bezala, beste talde asko bezala, baina gure kasun ba, rap eta regea jorratzen.
Eta improvisaziorako lekua izaten da?
Ba, gutxi egia esan.
Asko prestatzen ditu kontzertu. Bai. eta
bai, bere garaian aurreneko kontzertutan improvisatzen genuen, baino alabeharrez, ez genukalako beste alternatibarik eta minutu batzuk ba hortara eman martzielako abesti gehiegi ez genuzkalako, baino gaur egun ja repertorio bat aukeratu dezakegu, abesti batzuk ja kanpon uzten hasi behar deu. Eta orduan ba improvisaziorako tarte gutxi egia san. Gustatuko litzaiguke, ridimen bateo prestatzea, ba aurrerantzen beste artista batzukin edo estenatokia konpartiratzerak orduan ba tartetxoi freestylerako edo tartetxoi emateko.
Beti komentatu dugun gauza bat izan bai, da, bai. Egia san.
Asignatura pendiente.
Bai, eta ez dugu inoiz egun.
Bai, bai.
Bueno. Eta ja zentratuta diskonetan aipatu dugu Txapek grabatu dula hor Bonberenean bertan eta guztira oker ez banago 8 abesti dira, ez?
Bai, 7 dira. azaltzen dianak, gero, bueno, sorpresak ere badaude bai. Diskoaren barrun.
Uh-huh. Entzun dezatela.
Sorpresak utziko ditugu
diskoak beti utzi bardia.
Jendeak deskubritu izan.
Bai, bai.
Diskoak bueno, beti jarri eta utzi mardia bukatu arte.
Zerbait dago deskubritzeko.
Sorpresagaz gain, gainontzean kantauek, bueno, ba, nola talde guztide guztiek jorratu dituzue, edo diktadoren bat etorri da.
Ez, orokorrean...
Guztien artean egiten bai. Ditu, igual, ez dakit, askotan gitarristek eramaten ditugun ideietaz,
bale,
abiatuz,
bai.
Ba, azten geha, kanta egiten, baina guztien ideiak entzuten dira, eta...
Bai, bueno, diskontan aurreko bezala ni uste denetik ondala, ez? Ba, besti batzutan abitu geha ritmo bat prestatzetik gero letra itera, eta beste batzutan alderantziz, baina orokorren, bai, base musikal bat bilatuz, denon arten, ba, jotzen, azkenen, ba, estruktura
batzuk egin. Eta burua usten.
Ba, estruktura batzuk finkatu eta estruktura horien gainen geho ni izan naiz ba letra iteko arduraduna orokorren.
Uh-huh. Eta hitzak batzutan euskaraz besteetan gazteleraz horrek agian albidetzen du Euskal Herritik kanpo ere mugitu izatea.
Ez dakit, ba agian bai, ez naiz hortan fijatzen, egia esan. Nik egiten ditut letrak euskaraz eta erderaz, ba azken finean elebiduna naizelako eta batzutan erderaz etortze zaizkitelako eta beste batzutan euskaraz, filtro jarri gabe.
Beraz ez dago hor predisposizio bat zerbaitetarako, esterik gabe, sortutako
bai,
entzak dira.
Bai, azken finean, bueno, ba, euskeraz eitea da modu natural baten eitea, eta esploraziorako bide gehiago ematen duen hizkuntza bat rap mundun, ba, ez dau, zoritxarrez oain dik ez dauzkelako hainbeste referentzia, eta erderaz, ba, azken finean, urte askotan zehar entzun deun rapa, erderaz indakoa izan dalako, eta hor dalako baitare.
Estilo horrek, uste duzu, osasun ona duela gaur egun, mantentzen da, bueno, ba, duela urte batzuk egindako esplosio edo alako bilakaera zabal handi baten ondoren, gaur egun mantentzen da rapak jarraitzaileak ditu eta taldeak badaude.
Nik esango nuke Euskal Herri mailan gaur egun oso aro oparoa bizitzen ari dela, eta gero eta talde gehiago daude, euskeraz rapak gero eta hobeto egiten dutenak, eta bueno, hoi da nik esango nukena, mundu mailan rapa ez dakit nola da hon, egia san, denetik, ba, egongo dia estilo rap barrun estilo batzuk osasun gehiago daukatenak beste batzuk baino, eta baina Euskal Herri mailan nik esango nuke baietz, oso momentu hona bizitzen ari dela eta aprobetsatzen jakin behar dela.
Eta zuei, eta itzei zuetenean kontzertuak eskaintzeko, ze uste zuei itzei zuetela gehiago rege edo alderdi rockero horrengatikan edo alderdi raperoarengatikan?
Buf, ba...
Zinekin partekatzen dituzue...
Ez bestea, ez daki.
Ez que nik ez dut uste Euskal Herrin rege edo rap zirkuito egonkortu batzuk daudenik, ez bakoitza alde batetik. Orduan, guk normalen orokorren ez dugu rap edo rege estiloko taldekin jotzen, baizik eta beste edozein estilotako bai. Taldekin, ba, herriko festetan eta beste hainbat kontzertu klasetan gertatzen dan bezala.
Gutxitan deitu gaituzte reggae festa
bai,
konkretu batetik.
Hori da.
Batzuta mai, baina ez gehiagitan.
Pensatzen dut gehiago joko dutela reggaetik deitzea, ba, nabarmenagoa izate, bueno, nabarmenagoa ez, baina reggae mundun ohikoa dagoa dalako, ba, instrumentuk jotzen dituzten, taldek eotea, ba, DJak ebitzen dituztenak beharren, eta hauek azken finen rap mundun gehiago nagusitzen dielako, orduan, logistika aldetik eta igual errezagoa da rege mundutu deitzea, baina bueno, esate dizut gu gure kasun gehiago konpartitu dugu estenarioa beste estilo batzutako taldekin, orokorren talerok rockerokin.
Rege baino.
Rege eta rap taldekin.
Eta ez dazkazue arazorik jotzeko, badaude kontzertuak sobera.
Bai, ah, bai, bai, alde hortatik bai. Bai, eta ulertu dizut galdera, ea ez daukagun arazorik beste estilo batzutako taldekin jotzeko, eta nik esan nuke ez ez.
Bueno, es, bai ez esan bazenu, ja,
bai, claro.
Earki, eh?
Ez, ja, ez, baina aparte...
Lotzen audientzia hemen.
Lario parda, baina momentu baten, ez? Ez, oso aberazgarria da azkenen beste estilo batzutatik edatea, ikustea, ikastea, eta gu hola oso eroso sentitzen gea. Eta bai, bueno, kontzertu jotzeko ez dago. Botako deu zerrenda hauen.
Venga, bala. Aizate ja volumen bi hau aurkezten dagoeneko.
Bai, orain da tokatzen dena.
Eta JJ. Eta kontzertutan bereziki noski hemengo kantak, ez? Izango dira igual lehenengo diskakoak ere bai, baina bereziki hau aurkezten dezute.
Bai, hori da. Bai, horrengo disko ia osoa jotzeko aukera daukagu baita ere.
Bai.
Bai. Bueno, agian kontzertu guztitan ez, ordutegi aldetik limita daukaten kontzertutan ez, baina bestela balin bada ez daukau problemik aurreneko diskoko ia kantu guzti jotzeko, eta beste kanturen bat ere bai, aparte.
Uh-huh. Bueno, badakit urrian izan da zeo zer, azaroan zehar ja asiziate dagoeneko kontzertuak ematen, okeres banago, ez? Edo ez?
Bai, urriaren 18an aurkeztu genuen diskoa Bomberon, uh-huh. Urrengo egunean Durangon jo genuen eta azaroan ba Japonen egin ditu sei kontzertu.
Uh-huh. Bueno, Japonen inguruan oraintxe hitz egingo dugu, baina goazen aitzinen esaten.
Venga,
Japonetik bueltan hemen ja kontzertu batzuk dazkagu Leicester, ezta?
Bai, datorren larun batean azaroak 16 Lasarten egongo gea, Zulu aretoan.
Bai.
Gero
hor bai nahiko leku raperoa dela esateko.
Bai, bai, bai. Baina goaz raperoa ez dan beste talde batekin. Ara? Humus taldea, Tolosako bai. Humus.
Hoi da.
Osea, que...
Gero, azaroak 23 Aretxabaletan gazte ekimenaren barruan. Abenduak 7 Durangoko azokan agotxenean. Abenduak 26 Arrasateko gaztetxean. Eta abenduak 28 Atortxu Roken.
Atarrabia.
Hoi da.
Bai, Arrasateko gaztetxeko kontzertua gostegunero egiten dira, noiztakoak dira, ez?
Bai, kulturekintza guzti deitzen diotela.
Ekimena. Eta gainontzekotan, ba, asteburutan, aipatu duzun zerrendan, bueno, hemen gertukoen, eta gertukoen espaziotikan, eta baita ere denboraldetikan, larun bat honetan, ja, Lasarten zaudete, ez da?
Hori da, hori da. Bueno, zortzi territatik aurrea, Humusekin batera.
Entzule guztiak beraz, ara bidaliko ditugu, glaukomarekin eta Humusekin ere. Ondo pasatzera gutxinez, ez? Erortikan aurrea, gutxinez ondo pasatzera.
Hori da, hori da.
Bueno, eta aipatu dugu ere, biratxo honen barruan edo honen aurretikan, Japonian izan dituzela sei bat kontzertu. Ze gauza bitxia, ez?
Bai, bai. Sei kontzertu, sei iritan, Japonian, zerbait berria, esperientzia berria, asko ikasi dugu, eta ikaragarria, bai.
Bitxia, bueno, normalean zaila izaten delako Japonia bezalako herri batera joatea, ba, bueno, ba, gasto aldetikan, eta bai. Dena oso zaila da. Hmm. Baina, bueno, lortu dezuen hola edoala, aruntza jutea, ez?
Bai, urte asko dia ja, Euskal Herritik aruntza eta handik ona taldeak igaro diela. Eta, bueno, ba, adibidez Bonbereneatik badia ja, ia 20 talde, ez? Azkenengo 15 urtetan pasadianak, eta Zubio horrek emateu, bueno, Osasuna badaukala, eta Zubioi aprobetxatuz, eta udaran emandako kontzertu batzun bidez bileteak ordainduz, ba, area junalizateko aukera eduki dugu.
Eta japonesak flipatzen zuten, edo...
Guk gehiago, nik uste. Bai, bai. Oso, bueno, oso jende... Ba, ez dakit, esan bitxia, baina, bueno, egia da txoke kulturala... Nabarmena dala, area juteakon, eta beste gizarte klase baten bizi izan du gehiago, aste betez.
Bueno, eta esan bezala asko ikasten da horrelako
bai, claro.
Esperientzia batekin, bai. Gainera errepikatzeko asmoarekin igual, ez?
Ba, ikusiko da.
Ojalá, bai, bai.
Baino gure gatik, bueno, pozez txoratzen ongo ginateke berriz bueltatzeko.
Bai.
Earki, ba. Bueno, ba, glaukoma volumen 2 7 kanta dazkagu, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko, edo nola ikuste duzute? Zehaztu zaigu, kolaborazioaren bat, bai, aipatu behar da?
Hortxe.
Lejos del silencio abestia, lagrimas de sangre talde Bartzelonarra. Uh-huh. Bueno, rapero batzuk dira, hiru dira, eta haietako bi partu hartu dute Lejos del silencio abestian, Estilil y Microio, dira. Haien izen artistikoak.
Bai.
Eta, bueno, ba, placer bat izan da. Bai, bai.
Eta gainontzean, grabaziorako edo beste laguntzarik behar izan dezue? Edo?
Bueno, aipatu deulenago, kontzertutan gukin Jon Altuna teklas etortzen dala, eta diskontan ere zenbait kantutan ba, teklatuak sartu ditu.
Eta bestela gainontzeko dena zuek, grabazioan zuek.
Bai, 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 guztia.
Bai, bai.
Bueno, badago ere nun bisitatu zuen informazioa jasotzeko edo interneten badakazu lekurik edo...
Bai, aurreneko referentzia izango litzateke gure web orrialdea, glaucomaband.com, urrengoa Facebookeko orria, uste dere ala dala, glaucomaband.
Glaucoma, band, parentesi artean, band.
Bai, glaucoma. Bueno, uste glaucoma jarrita
esaltzen dala, eh? Bai, Googleen.
Eta gero Twitterren ere badaukagu kontua, nun iragartzen ditugun ba, gure kontzertuak eta bar.
Earki, bueno, ba, inork informazio gehiago nortu nahi badu, ba, bertara jodezala. Kontzertuak eta bar eskatzeko ere pentsatzez kanal hoien bitartez egin daitekela lasai asko.
Bai, claro.
Gure emaila...
Bai, ala ere web horri aldean bertan gure kontaktua dago, kontzertutarako edo behar den erako.
Glaucoma Band, beraz.
Bai, hori.
Sartu da idea jendea. Eta esan bezala, bueno, ba, zazpi kanta ditugu aukeran, eta bueno, zuek nahi dezuena aukeratu gure entzulei eskaintzeko.
Bai.
Ya está, ya.
Bueno, bigarren diskoko bigarren kantua.
Zai zinaten, que te jodas.
Ez ne hau gobeto hau, ez. Bai, aukeratuko dugu diskoko bigarren kantua,
bai.
Egunon.
Bai.
Eta bueno, kantu honen letra Pobentea. Ba, resakaren inguruan dabil.
Bueno, ba, egunon kanta glaukomaren volumen bi diskotikan, Juancho eta Iker.
Ai, ai.
Eskerrik asko hemen izateagatik eta gure entzulei eskainiko digu zuen diskoretako egunon kanta hau.
Hoi da.
Zuri eskerrik asko.
Eskerrik bueno, asko zuen gombidateagatik.
Nahi dezuen arte hemen txeateak zabalik izango dituzue eta glaukomaren egunon kantarekin. Ondo segi.
Vale, arte.
Agur.
Like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on microphone stones like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on the microphone stones like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on the microphone is soul sounds like Babylon arriving to town like drunk man full on falling down like checking on the microphone is soul 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 microphone is soul. Eurigabeko egunak ez dituk merezi Benetako lagunak altzen ez dikutzi Zorionaren atzetik atzo gaur eta etzi Tabernak ikusi behar dituk itxita Etxera juteko ordua etzaik iritsita Kaleak zeudek ire barrenak ez guztita Kotxikoak utxik tamin gainain zez josita Biotzaren bigunadek zaurita Badakik emsi
Horixe izan da, egunon kanta Glaukomaren disko berria dagoeneko eskuragarri daukagu, eta hemen txizan ditugu, Juantxo eta Iker, Glaukomako taldekideak, eta Jakun Irratiko Eguerdiko Hotsa magazinean beraien volumen bi diska aurkeztuz.
Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jada badakik labadakarkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hilerritik ez da oberririk musak ez da bitzarritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkit nik izaran erdin rap berbi izerditan blailaikaran buru inderbi.
Baina beraien musikarekin jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, ia ez, minutu eskas bat falta da, ordu batetarako, bueno, ba, gaurkoan buelta pixkat emango diogu gure irratsaioaren formatuari, eta orain, ordu batetan helduko diogu azken orduko berriei, Euskal Prentsaren errepasoari eta gero esan bezala, Igeldoko egoeraz eta Fagorren egoeraz ere, hitz egingo dugu, irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Astearte, asteazken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazinea. Jan Jakun Irratian, 12:30tik ordu bitara. Zuzenean, errepikapena kurrengo egunetan, hau da, asteazken, ostegun eta ostiraletan, goizpartean 8:00tik 9:30tara. Eta gogoratu, Jan Jakun Irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela, FM-ko 107.2 gaudela irrati bidez, eta interneten janjakun.comen.
Musika ez da David Geta inbata, musika da humus mantxitan ata. Hor kanpoan euri gehiegi, ta hemen barrun ez da bateri. Ta eskerrak bazterrak nazten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarri eskela bat bere barruko minauei, musika daukat buruan nahi tandei. I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzekotan ez jarri nei. Koletan ez digute bizitza erakutsi haien gatik baliz deudeke gurari makbiluzik gure kuadernoa utxik kriperrali klik munduko piromano guztien zako segi sua piste.
Bueno, lehenik eta behin eguraldiarekin hasiko dugu. Euria, eten gabe, izugarrizko zaparra da gaurkoan Donostian.
Vosotros deje de bailar un tango, piromano zu gabe hau ez da berdina izango, eskerrik asko handu, eskerrik asko sambo, eta euri gehiegi.
Temperaturak iparraizearekin, bueno, pixkat beruntz, 16 gradutik gora ez gera ibiliko. Badirudi arratsalderako ez duela horrenbeste euri egingo edo atertuko duela, baina oraingoz behintzat eten gabeko euria.
Zingora izingen aizingo zaizei, aldare bat jartzekotan ez jarri nei.
Eta errepidei dagokionez, Bilabonan matxura izan du autobatek A15ean Donostirako norabidean. Eibarren errepide irtera bat izan da istripu bat izan du autobatek AP8ean Bilborako norabidean. Eta Azkoitian matxura izan du autobatek J26 34 errepidean Elgoibarrerako norabidean.
Bakarrizketan bizitzan beti tik tik tak ari tik tiraka jada badakik labadak arkit mara mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hilerritik ez da oberririk musak ez da bitzerritik etorri autobusak aspaldi galdu dizkit nik izaran erdin rap berbi izerditan blailaik aramburu inderbi idazten galadak biderbi itzen azetik abitza gau erdiz gau erdi kontzertun aurretik beti kardin erbi baino beti puntualaik ikurriña izan ferbin beti berin, beti berbi Teleguzkia atera dauit bat sound system Selecta, egun berri bat argiz bizten Ilunpetan ez dakigu etxera iristen Hor kanpoan euri gehiegi Ta hemen barrun ez dau bateri Ta eskerrak bazterrak nazten dituztenak Erosotasunaren sofan ez dien eseri Jarrizkela bat nere barruko minauei Musika daukat buruan naitan dei I sing what I think and I think what I say Aldare bat jartzekotan ez jarri nei Globalan eskerga, sorkuntzaren zerga Ezkuntza sistemak ulertzen ez duen jerga Ume baten arima daukan amaren berba Talimara igo aurreko nervioen juerga Musika zer da jolas bata Atila ilosun osen azken kanta Musika ez da David Guetta inbata Musika da humus mantxitanata Hor kanpoan euri gehiegi Ta hemen barrun ez dau bateri Ta eskerrak bazterrak nazten dituztenak Erosotasunaren sofan ez dien eseri Jarrizkela bat nere barruko minauei Musika daukat buruan nahi tan dei I sing what I think and I think what I say Aldare bat jartzekotan ez jarri nei Eskoletan ez digute bizitzara kutsi haiengatik baliz deudeke gurari makbiluzik gure kuadernoa utxik Kriperrali klik Munduko piromano guztientzako Segi sua piste Itxota, fokoen argitik anpo benetako protak Musutru geinako lanak guztita gure notak Zuei eskertira uburu jabetzaren errotak Zuek abe ez drok ez regeta espanda
Jon Aginagalde aske geratu zen atzo 29 urte preso egin ondoren Parot doktrina zarria zuen Aginagaldek eta 2010-etik egon behar zuen aske Eguerdian irten zen albolotako espetxetik Granadan, Donostiatik ara joan dako senide eta lagunak babestuta. Ostiralean Espainiako Auzitegi Nazionalak erabaki zuen doktrina ezarria zuten 9 preso aske uztea, eta horien artean zegoen Aginagalde. Argi ikusten dugu herrian zatiketa handia dagoela. Bergarako udalak erreparatu die asteburu honetan Bergara Garbia plataforma antolatuta hondakinen kudeaketaren inguruan herrian egindako galdeketaren emaitzei. 4.843 boto zenbatu zituzten eta 188ek atezatekorik ez jartzeko eskatu zuten. Horren ordez, hondakin organikoak biltzeko edukiontzi bat, 5. edukiontzia, nahiago dutela argudiatu dute galdeketaren bultzatzaileek. Gaizki planteatutako galdeketa iruditzen zaio udalari asteburuan egindakoa, dudak ditu emaitzen garbitasunaren inguruan eta lan nekeza iruditzen zaio hortik kopuru fidagarriak eskuratzea. Badaki ordea hondakinak jasotzeko atezateko sistemaren kontrako desadostasun mezuak aski errotuta daudela zenbait herritarren artean. Horregatik lasaitasun mezua helarazi nahi izan du eta herritarrei oroitarazi die beldurrik gabe asteko sistema horrekin. Simplea eta erreza da eskatzen duguna gurekin hitz egitera etorri direnak, hau altzen dena, esan dute harriduraz, azaldu du. Argi utzi du, gainera, egoera berezitan molda daitekela posible da egokitzapenak egitea eta malgutzea. Globalan eskerga, sorkuntzaren zerga, ezkuntza sistema ulertzen ez duen jerga. Ume baten arima daukan amaren berba, tarimara igo aurreko nervioen juerga. Musika zer da jolas bata, Atila Ilosunosen azken kanta. Musika ez da David Guetta inbata, musika da humus mantxita nata. Hor kanpoan euri gehiegi, ta hemen barrun ez da bateri. Ta eskerrak bazterrak nazten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarri eskela bat nere barruko minauei, musika daukat buruan nahi. I sing what I think and I think what I say. Aldare bat jartzekotan ez jarri nei. Eskoletan ez digute bizitzara kutsi haien gatik baliz leudeke gure harimak biluzik, gure kuadernoa utxik. Kriper rally klik. Larumatean, liskar artean hasi zen galdeketa. Bergara zero zabor taldeak salatu zuen, sasi galdeketa bat zela hori iruzurretarako bidea ematen zuena. Begirale moduan galdeketan parte hartzen saiatu ziren, baina ez zuten horretarako modurik izan. Bergara Garbia plataformako kideek ez zieten laga bozkalekuetan sartzen. Soilik udal pilotalekuan lortu zuten tarte batean sartzea, baina ertzaintzak agertu zirenean identifikatu egin zituztela eta erretiratzea erabaki zuten. Bergara zero zaborko kideak. Begirale lana bozkalekuetako ateetan egin zuten. Nola nahi ere, hainbat iruzur salatu dituzte. Dozenaka arau hauste larri ikusi dituztela esplikatu dute. Esaterako azaldu dute, inongo mugari gabe onartu dutela boto delegatua. Eta hain justu bideo bat agertu da hori erakusten duena. Bizilagun bat ageri da bere etxeko guztien partez botoa ematen. Soilik nortasun agiriak erabiltzen ditu horretarako eta boto ordezkatua eman ahal izateko paperak bozkalekuan betetzen nola uzten dioten ikus daiteke. Eskerrak bazterrak nazten dituzten agerosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarri eskela bat nere barruko minauei, musika daukat buruan nahi tandei. I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzekotan ez jarri nei. Ez jarri nei. Aldare bat jartzekotan ez jarri nei. Ez jarri nei. Bergara Garbia plataformako kide ekarare aderazi dute oso pozik daudela galdeketak eman dituen emaitzekin. Oso onak izan dira kontuan hartuta, EH Bilduk bozketara ez joateko deiak nagusitu egin duela giroa. Nahastu egin duela giroa, barkatu. Azaldu du plataformako kide Jose Antonio Aperribaik. Kritikei erantzuteko, azaldu du botoak notario batek zenbatu zituela. Beren jardunak eragiteko balioko duela uste du. Udaleko agintariek izango dute zerra usnartu esan du. Argi dago Bergararrak atezatekoaren kontra daudela. Itzen atzetik gabiltza gauerdiz gauerdi, kontzertun aurretik beti kardi nervi, baino beti puntualek ikurriña izan ferbin. Beti berdin, beti berpizten, eguzkia atera daurit bat sound system. Selekta, egun berri bat argiz pizten, ilunpetan ez dakigu etxera iristen. Hor kanpoan euri gehiegi,
ta hemen barrun ez da bateri, ta eskerrak bazterrak nazten dituzten agerosotasunaren sofan ez dien eseri, jarrizkela bat nere barruko minauei, musika daukat buruan nahi tandei, I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzeko tan ez jarri nei. Globalan eskerga, sorkuntzaren zerga, ezkuntza sistemak ulertzen ez duen jerga, ume baten arima daukan amaren berba, talimara igo aurreko nervioen juerga, musika zer da jolas bat da, Atila Ilosuno zen azken kanta, musika ez da David Guetta inbata, musika da humus mantxitanata, hor kanpoan euri gehiagi, ta hemen barrun ez da bateri, ta eskerrak bazterrak nazten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri, jarrizkela bat nere barruko minauei, musika daukat buruan nahi tandei, I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzekotan ez jarri nei. Eskoletan ez digute bizitzara kutsi, haien gatik baliz deudeke gurari makbiluzik, gure kuadernoa utxik Kriperrali klik. Munduko piromano guztientzako segi sua piste.
Gipuzkoa Zero Zabor taldeak Bergara Zero Zabor taldearekin bateginez gogor kritikatu du atezatekoaren kontrako plataformaren jarrera. Gipuzkoan xede horren inguruan martxan jarri diren beste hainbat talderen parekoa dela ohartarazi du eta jarrera geldikeriazkoa eta zurruna zabaltzen ari direla herrietan. Konponbiderako oinarri egokiak jarriko dituen postura batetik urrun. Zizurkilen ere, ekainean egindako galdeketan arau usteak atzeman zituztelako gorarazi du, eta nekez egingo dela aurrera konponbide baten bila tankera horretako jokabideekin.
Jovenetako protak, musutru geinako lanak guztita gure notak, zuei eskertira buru jabetzaren errotak, zuek gabe ez rock ez regeta ez pandango, gracias a vosotros deje de bailar un tango, piromano zu gabe hau ez taberdina izango, eskerrik asko handu, eskerrik asko sambo, eta euri gehiegi. Eta ez tau bateri, eskerrak bazterrak nazten dituzten agerosotasunaren sofan ez dien eseri, jarrizkela bat nere barruko minauei, musika daukat buruan nahi tandei, I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzeko tan ez jarri nei. Ez jarri nei. Aldare bat jartzeko tan ez jarri nei. Ez jarri nei.
Donostiako ospitaleko psikiatria sailean dago ingresatuta lehengo larumatean gizon bat hiltzea egotzita Tolosan atxilotutako gizonezkoa. 54 urte ditu eta ustez hil zuen gizonarekin bizi zen. Atxilotu zutenean aizto bat zeraman eskuetan. Hildakoa 78 urteko gizon bat zen eta bortxa zantzuak zituenaren hilotzak. Ertzaintzak ikerketa abiarazi du, zer gertatu zen argitze aldera.
Hay mucho chulo de playa en este pueblo sin mar. Si hay que elegir costa o montaña, yo me quedo en el bar. Es que me suelo enervar con las historias de esta villa. Se nos da de maravilla no pensar, a pesar de que le pese a quien le pueda pesar. El alcalde de mi pueblo ya no va a rezar. Se ahogan gritos, reina el malestar en los oscuros garitos, donde por ser mujer igual no puedes entrar.
Igual me puedo sentar que fumar de pie. Chulos de playa en Tolosa, en el mar esme también. Pero esta noche me senté a fumar en la orilla. Tirarte se me da de pena, chiquilla. En mi pueblo gobierna conveniencia y unión. Supongo que el domingo en mis harán una reunión. No hice ni la comunión, me importa poco la opinión de los que necesitan el perdón de un ser superior.
Yo solo necesito amor, la sombra de un pinar y un fogón. Esos que de alma carecen no merecen mi atención. Amanecen BCN, quiero ver seres decentes que celebren el presente con pasión. Azkatasun espiritual, la mire lagunensa. Escribimos la vida y bebemos de su néctar. 10 euros en la cuenta y el amor de mis hermanos. De la paz soy soberano, esto es solo otro verano.
O Otro verano, es otro verano. Otros veranos, Dios, donde solo amor derramo. Yo quiero ser hermano de cualquier ser humano. Que quiera ser hermano de todo ser humano. Y no en vano, hermano, paz, pa' que lo consigamos. Amor en formato musical, para llegar a vos. Ojalá nos miráramos sin confundir los planos. Con la ilusión de cuando éramos enanos.
Pero al final crecimos, dimos mimos al ritmo. Mantuvimos la ilusión y nos hicimos ricos en escritos críticos y recursos líricos. Despedimos el abismo y expandimos el espíritu. Hoy cojo el micro y conmigo me comprometo. Vengo a sanar toda herida, que es la vida sino un reto. Con destreza de maestro y la ilusión de un aprendiz. Glaucoma y lágrimas de sangre en una misma cicatriz. Sáname, te pido, sáname si puedes.
Kirolei begira, Jonan Sotegik beste urtebetez jarraituko du Realean, gutxienez 2015eko ekainaren 30 arte. Erdiko atzelaria, sasoi honetan, honen amaieran bukatzen zaitzaion kontratua, baino beste urtebeterako berritu du hitzarmena. Ansotegiko 31 urte ditu, 169 partida jokatu ditu, Realaren lehen taldearekin, eta 10 gol sartu ditu.
LDS eta glaucoma eta rock sound. Donant amor al ritme, trobem la pau. És Catalunya, Euskal Herria. La música hay que vivirla. Y que si mi alma le atribuye relevancia al suceso acontecido, expresarlo se convierte en reto. Ergo empieza el rito, le dedico un rato. Garabatos, atodazos y el relato queda escrito. El proceso creativo es casi místico. Me surgen versos del estómago, me ahogo en algo idílico. Entre yo y el folio, entre tú y yo. Esto no es un sentimiento, es un coito intracorpóreo. Compáralo con el pintor que pinta con amor al óleo, o aquel que escala el monte y de su mente se va al odio. Cuando piensa en la siguiente piedra, yo ya pienso en la siguiente letra para traerla hasta tu oído. Y me sería imposible definirlo. La conciencia canaliza la energía coge el ritmo, ritmo con el que me inspiro. Que cierra así el círculo, la acción crea empatía y esta crea el vínculo. Siento algo parecido si cocino. Es cuidado, desmedido y sensitivo resultado. Son pequeños placeres que compensan 8 horas como esclavo, donde trato de conectar con lo divino. Que si yo rap...
Txapeldunen ligan, Bardarren aurka 30-20 galdu ondoren bera-berak oraindik badauka aukera Europako errekopan aritzeko. Azken partidan gutxienez 12 golen aldearekin irabazi beharko dio Prodapkari. Bestalde, anaitasunak Kangasen aurka jokatuko du kopako final 8-renetan abenduaren 11ean. Eta errugbian Anpo Ordiziak garaipen handia lortu zuen eren egun. Sanboiaren zelaian 13-17 eta bigarren jarri da sailkapenean Brak liderraren gandik 6 puntura. Seita hau txasi ondoren, goierritarrak bigarren zatean irauli zuten partida.
Nos veta, nos mata, y antes de irnos podamos brindar y celebrar y despedirnos sin meter la pata. Se matiza, se enfatiza, se empatiza, simpatiza, sintonizar. Luego quizás no quiera aterrizar, total, cenizas a las cenizas. Y no es broma, en el tercer ojo tengo un glaucoma.
Hey, yo.
Que solo ve problemas y lágrimas de sangre me llora. Y no, que no es una broma, voy a tener que cambiar de emisora. Que solo oigo problemas y tengo ya la cabeza que me da, que me va a estallar.
LDS es lejos del silencio, escribo mis locuras previo pago de su precio. Me tapo los oídos contra los palabras necios, pero el ruido que me contamina está en el interior. Desprecio al ser que se cree superior y que no escucha. A veces me doy asco a mi persona que no lucha. Aún estoy enfermo del microbio que me mata, pero haré lo que me plazca antes de estirar la pata.
Yo no tengo miedo, eso no me asusta. Yo he venido al mundo para hacer lo que me gusta. La vida no es justa, tu vista no se ajusta. Tuviste que seguir la pista y subir la apuesta. Sabemos lo que cuesta, la vida es una mierda. Y si la miras muy de cerca tendrá ganas de comértela. Y sabes que eso es verdad, no puedes ignorar esa ciencia.
LPS y glaucoma,
especial conexión.
No tenemos miedo, vinimos a hacer lo que nos gusta.
Nada nos asusta,
porque el mundo da disgusto.
Gaur egungo gizartean zilegitasunik ez duten ikuspuntuak ikusarazteko hainbat proposamen antolatu dituzte puntu itxua egitasmoan. Gaurtik larumatera bitartean arkitektura oinarri hartuta hitzaldiak, file emanaldiak eta tailerrak antolatu dituzte Donostia 2016 Tabakalerak eta Kristineneak. Lau izlari hariko dira itzaldiak eta tailerrak ematen eta bakoitzak aukeratutako film bat proiektatuko dute egunero. Peio Agirre idazle arte kritikari eta komisario independienteak zabalduko du arkitekturaren inguruko film mintzairen programa. Kafea gozatzearen prezioa itzaldia eskainiko du gazteleraz. Materialismo historikoaren oinarriak zabaltzeko zinema nola erabili izan den kontatuko du besteak beste. 1969 urteko Gillo Pontecorvoren Queimada filma hautatu du Agirrek.
Mucho chulo de playa en este pueblo sin más. Si hay que elegir costa montaña, yo me quedo en el bar. Es que me suelo enervar con las historias de esta villa. Se nos da de maravilla no pensar, a pesar de que le pese a quien le pueda pesar. El alcalde de mi pueblo ya no va a rezar. Se ahogan gritos, reina el malestar en los oscuros garitos, donde por ser mujer igual no puedes entrar.
Igual me puedo sentar que fumar de pie. Chulos de playa en Tolosa, en el Maresme también. Pero esta noche me senté a fumar en la orilla. Tirarte se me da de pena, chiquilla. En mi pueblo gobierna con valiencia y unión. Supongo que el domingo en misa harán una reunión. No hice ni la comunión, me importa poco la opinión de los que necesitan el perdón de un ser superior.
Yo solo necesito amor, la sombra de un pinar y un fogón. Esos que de alma carecen no merecen mi atención. Amanecen BCN, quiero ver seres decentes que celebren el presente con pasión. Ascatas un espiritual, la mire lagunensa. Escribimos la vida y bebemos de su néctar. 10 euros en la cuenta y el amor de mis hermanos, de la paz soy soberano, esto es solo otro verano.
Otro verano es otro verano, otros veranos dio donde solo amor derramo. Yo quiero ser hermano de cualquier ser humano, que quiera ser hermano de todo ser humano. Y no en vano, hermano, paz, pa' que lo consigamos. Amor en formato musical para llegar a vos. Ojalá nos miráramos sin confundir los planos, con la ilusión de cuando éramos enanos.
Philippe Artieres, historialariak berriz, gerrako arxiboak itzaldia egingo du, frantsesez, gaztelerara itzulita. Gerra modernoan ikuste sinatuzunaz ariko da, eta baita borrokaren testu inguru afektiboaz ere. Horretarako Tim Hetherington argazkilariaren eta Sebastian Hunger kazetariaren 2010-ko Restrepo filma baliatuko du. Afganistango gerran egin zuten 15 hilabeteko egonaldia kontatzen du dokumentalak. Catherine David arte komisarioak berriz Ekialde Hurbileko arteaz hitz egingo du. Ekialde Hurbileko istorioak itzaldian gazteleraz izango da ere. Eta Eric Baudelaireren 2011-ko film bat hautatu du horri buruz hitz egiteko, non gogora ekartzen duen Libanoko 70-ko hamarkadako muturreko talde armatuen ekintza bat. Elena Martinez, Rubio itzultzailea eta filosofoak emango dio amaiera arkitektura film mintzairen zikloari. Giza, izaera eta egoera aro nuklearrean, Terra Incognita itzaldia eskainiko du euskaraz. 1987-ko Konstantine Lopunscharskiren Kartas de un hombre muerto filma aukeratu du Martinez Rubiok, eta bertan gizakiaren huts batek gerra nuklearra eragiten duela kontatzen du. Osagarri gisa, Emmanuel de Morrisen Mafrouza film dokumentala ere proiektatuko dute egunero atalka.
Un rato, garabatos, ato datos y el relato queda escrito. El proceso creativo es casi místico. Me surgen versos del estómago, me ahogo en algo idílico. Entre yo y el folio, entre tú y yo. Esto no es un sentimiento, es un coito intracorpóreo. Compáralo con el pintor que pinta con amor al óleo, o aquel que escala el monte y de su mente se va al odio. Cuando piensa en la siguiente piedra, yo ya pienso en la siguiente letra. Para traerla hasta tu oído y me sería imposible definirlo. La conciencia canaliza la energía coge el ritmo, ritmo con el que me inspiro. Que cierra así el círculo, la acción crea empatía y esta crea el vínculo. Siento algo parecido si cocino. Es cuidado, desmedido y sensitivo resultado. Son pequeños placeres que compensan 8 horas como esclavo, donde trato de conectar con lo divino. Que si yo rapeo es porque yo nací para hacerlo. No tolero que me digan que no puedo, pues yo rap lo llevo dentro, dentro como el gen de amor materno. No es consciente y es eterno.
Yo no tengo miedo, eso no me asusta. Yo he venido al mundo para hacer lo que me gusta. La vida no es justa, tu vista no es
se ajusta. Tuviste que seguir la pista y subir la apuesta. Sabemos lo que cuesta, la vida es una mierda y si la miras muy de cerca tendrá ganas de comértela. Y sabes que eso es verdad, no puedes ignorar esa ciencia.
Supongo que de eso se trata. Encontrar el ritmo al ritmo, soltar lo que nos ata, nos veta, nos mata. Y antes de irnos podamos brindar y celebrar y despedirnos sin meter la pata. Se matiza, se enfatiza.
Azaroak bederatzigarren bezperako azken kilometroak aktibazioa omen. Azken minak ura, urasko, galtza, kamiseta, kutxun hori, zapatilak, dortxala eta txipa. Eta zira, zirarako, hilabeteetako lana jokoan pultsometroa biderako, gel potea. Orain bai, dena prest, pasta sabelera ohera lotara alden neurrian iritsi da eguna, lasterketaren eguna baino lehenago hasten baita Behobia Donosti.
LDS es lejos del silencio. Escribo mis locuras previo pago de su precio. Me tapo los oídos contra los palabras necios, pero el ruido que me contamina está en el interior. Desprecio al ser que se cree superior y que no escucha. A veces me doy asco a mi persona que no lucha. Aún estoy enfermo del microbio que me mata, pero haré lo que me plazca antes de estirar la pata.
Yo no tengo miedo, eso no me asusta. Yo he venido al mundo para hacer lo que me gusta. La vida no es justa, tu vista no se ajusta. Tuviste que seguir la pista y subir la apuesta. Sabemos lo que cuesta, la vida es una mierda y si la miras muy de cerca tendrá ganas de comértela. Y sabes que eso es verdad, no puedes ignorar esa ciencia.
LDS y glaucoma, no tenemos miedo, vinimos a hacer lo que nos gusta.
Nada nos asusta,
porque el mundo da disgustos, no es broma. Cuando nos veamos nos echamos una.
Barcelona, Tolosa, Donosti y
salud y paz,
es el Maresme,
siempre que podáis alucinar.
Ba bai, Behobia Donostia izan dugu igandean, eta sailkapenari dagokionez, gizonezkotan Pedro Nimo, Mark Roich, Txema Martínez, Just Sociats, Elia Salvador, Roberto Bueno, Kike Sebastián, José A. Blanco, Miguel Aristu, eta Xavier Manzisidor. Amar lehenengoak horiek izan dira. Lehenengoak ordu bete lau minutu eta hogeita mar segunduko denborarekin. Eta emakumezkotan, Claudia Beobide, ordu bete, 16 minutu eta 20 segundorekin irabazlea ondoren, Elena Loyo, Itziar Méndez, Laura García, Laura Sánchez, Penelope Baños, Txistel Larrere, Lourdes Oiartzabal, Amaia Arbilaga, eta Susana Martín izan dira, emakumezkoen sailkapenean lehenengo amarrak.
Mucho chulo de playa en este pueblo sin más. Si hay que elegir costa o montaña, yo me quedo en el bar. Es que me suelo enervar con las historias de esta villa. Se nos da de maravilla no pensar, a pesar de que le pese a quien le pueda pesar. El alcalde de mi pueblo ya no va a rezar. Se ahogan gritos, reina el malestar en los oscuros garitos, donde por ser mujer igual no puedes entrar.
Igual me puedo sentar que fumar de pie. Chulos de playa en Tolosa, en el Maresme también. Pero esta noche me senté a fumar en la orilla. Tirarte se me da de pena, chiquilla. En mi pueblo gobierna con paciencia y unión. Supongo que el domingo en mis harán una reunión. No hice ni la comunión, me importa poco la opinión de los que necesitan el perdón de un ser superior.
Yo solo necesito amor, la sombra de un pinar y un fogón. Esos que de alma carecen no merecen mi atención. Amanece en BCN, quiero ver seres decentes que celebren el presente con pasión. Ascatas un espiritual, la mire lagunensa. Escribimos la vida y bebemos de su néctar. 10 euros en la cuenta y el amor de mis hermanos. De la paz soy soberano, esto es solo otro verano.
Otro verano es otro verano. Otros veranos dio donde solo amor derramo. Yo quiero ser hermano de cualquier ser humano que quiera ser hermano de todo ser humano. Y no en vano, hermano, paz, pa' que lo consigamos. Amor en formato musical para llegar a vos. Ojalá nos miráramos sin confundir los planos con la ilusión de cuando éramos enanos.
pero al final crecimos, dimos mimos al ritmo, mantuvimos la ilusión y nos hicimos ricos en escritos críticos y recursos líricos. Despedimos el abismo y expandimos el espíritu. Hoy cojo el micro y conmigo me comprometo. Vengo a sanar toda herida, que es la vida sino un reto. Con destreza de maestro y la ilusión de un aprendiz, glaucoma y lágrimas de sangre en una misma cicatriz. Sáname, te pido, sáname si puedes. La tinta se me gasta rápido.
Iriko pasabideak pasabide negoera aztertzeko Bentaberri aurtu dute erreferentzia gisa. Udalak pasabide eta espaloi igarobideak arautzen dituen ordenantza eguneratuko du aurki. Ordenantza hori betetzen ez dutenak gutun bat jasoko du eta 15 eguneko epea emango diote beharrezko izapideak egiteko. Udal gobernuaren azterketen arabera, honakoak lirateke arau hauste ohikoenak. Pasabidek ez dute administrazioaren baimenik eta jarrita dituzten ikurrak legez kanpokoak izaten dira.
Es LDS eta glaucoma eta rack sound. Dunan amor al...
Pasabideen jabeek ez dute irekiera lizentziarik izaten. Pasabidea duten lokaletan ez da jardurarik egoten. Edo ikurrak egoera txarrean egoten dira. Hortaz gain espaloi igarobide asko erroldatu gabe daude oraindik eta laster horiek ere arautuko dituzte. Dagozkien tasak ordain ditzaten. Araudiaren eguneratzearen ondorioz, arau hausleek 300 euro arteko isunak ordain ditzakete, ikurrak udal baimenik gabe jartzeagatik. Adibidez, araudia betetzen ez dutenei, pasabidea jartzeko lizentziare kendu diezaieke udalak. Beraz, isunak saieste aldera, udal gobernuak beren egoeraren berri emateko eskatu die erabiltzailei. Hau da, beren pasabideak edo espaloi igarobideak ez dituela arauak betetzen ohartzen badira, mugikortasun sailera, Urdaneta kaleko 13. zenbakira joan daitezela egoeraren berri emateko.
Compensan 8 horas como esclavo donde trato de conectar con lo divino. Que si yo rapeo es porque yo nací para hacerlo, no tolero que me digan que no puedo, pues yo rap lo llevo dentro, dentro como el gen de amor materno. No es consciente y es eterno. Yo no tengo miedo, eso no me asusta. Yo he venido al mundo para hacer lo que me gusta. La vida no es justa, tu vista no se ajusta. Tuviste que seguir la pista y subir la apuesta. Sabemos lo que cuesta, la vida es una mierda y si la miras muy de cerca tendrá ganas de comértela. Y sabes que eso es verdad, no puedes ignorar esa ciencia.
Supongo que de eso se trata. Encontrar el ritmo al ritmo, soltar lo que nos ata, nos veta, nos mata. Y antes de irnos podamos brindar y celebrar y despedirnos sin meter la pata. Se matiza, se enfatiza, se empatiza, simpatiza, sintonizar. Luego quizás no quiera aterrizar, total, cenizas a las cenizas. Y no es broma, en el tercer ojo tengo un glaucoma.
Hey, yo.
Que solo ve problemas y lágrimas de sangre me llora. Que no es una broma, voy a tener que cambiar de emisora. Que solo oigo problemas y tengo ya la cabeza que me da, que me va a estallar.
LDS es lejos del silencio. Escribo mis locuras previo pago de su precio. Me tapo los oídos contra los palabras necios, pero el ruido que me contamina está en el interior. Desprecio al ser que se cree superior y que no escucha. A veces me doy asco a mi persona que no lucha. Aún estoy enfermo del microbio que me mata, pero haré lo que me plazca antes de estirar la pata.
Yo no tengo miedo, eso no me asusta. Yo he venido al mundo para hacer lo que me gusta. La vida no es justa, tu vista no se ajusta. Tuviste que seguir la pista y subir la apuesta. Sabemos lo que cuesta, la vida es una mierda. Y si la miras muy de cerca tendrá ganas de comértela. Y sabes que eso es verdad, no puedes ignorar esa ciencia.
LPS y glaucoma, no tenemos miedo. Vinimos a hacer lo que nos gusta.
Nada nos asusta,
porque el mundo da disgustos, no es broma. Cuando nos veamos nos echamos una.
Barcelona, Tolosa, Donosti y Luz.
Salud y paz.
Es el Maresme.
Siempre que podáis alucinar.
Bueno, va. 25 minutu falta dira momentu honetan eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara joateko eta goazen gure gaurko urrengo gaia jorratzea. Hain zuzen ere, Igeldoko egoeraz eta igandeko galdeketaz arituko gara segidan. Aurretik gogoratuko ditugu errepide kontu batzuk berria, kontu berri batzuk Legorretan errepide irtera bat istripu bat izan da N bat errepidean Madrilerako norabidean. eta gauzak erorita ere N bat errepidean Madrilerako norabidea, baina kasu honetan Tolosan.
Duerme el insomnio en mis ojeras. Esta noche no hay luz en las carreteras hacia el sueño. La rima tiene dueño y no soy yo. La fama no soy yo. Hollando aparte de este gremio. Quiso venir, ofrecernos su premio. Pero sobra decir, no se vende nuestro ingenio. Ejemplos a seguir a dos pasos de mi portal.
Igandeko herri galdeketaren ostean, Gipuzkoako foru aldundiak ez du iragarri Igeldoko auzoa noiz desanexiona daitekeen. Donostiatik hori. Baina Garbiñe Errekondo Foru Administrazio eta Funtzio Publikoko diputatuak uste du, auzia hilabete batzuen barruan erabakita egongo dela. Galdeketako emaitzekin txosten bat osatuko dute datozen asteetan, eta Igeldoko desanexio txostenean sartuko dute. Donostiako udalaren eta Igeldoko itsasaurre elkarteren bideragarritasun ekonomikoaren eta lurraldetasun gaineko txostenak jaso eta gero.
Aire, no falta tiempo, falta aire.
Foru aldundiak bereak osatuko ditu.
Escúchate, dibuja en un papel la silueta de tu yo abstracto y peleate con él. Destapa tu envoltorio, atrévetele tu prospecto. Disfruta hilando el motivo de tus llantos con el entendimiento. No pretenderás tapar el mojón y persistir con mente mansa, no, por ahí me da que no. Desear descanso sobre la arena vertida del reloj y pensar que mantendrás el mar de tu cabeza en calma es un error. Después, salta fue la aparición de LDS. Y de otras almas que desde hace tiempo mis reverencias merecen. Yeah, yeah, yeah. Si se ausenta la luz y yo veo mengua mi cadencia, renazco al tipe hits de pasos obligados o amor y resistencia. Polígrafos y folios, constancia y paciencia. Santa fue la aparición de LDS. Y de otras tantas almas que desde hace tiempo mis reverencias merecen. Aire, no falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile, para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile. Ah. Algún día la necesidad de analizar se llevará a tu puerta y entonces podrás seguir como hasta ahora, posponiendo la aventura de conocerte y permitiendo que los miedos dirijan tu vida. No, tú caminarás por el sendero de los polis y los folios, sé que lo harás. Mantente sincero, despieza tus miedos y mira mientras tormentas de agua salada azotan tu travesía. Respira. El paraíso de la paz mental estará mucho más cerca que cuando eras un ingenuo ajeno a tus pensamientos más hondos. Si ves tus vicios golpear contra tu cabeza, no dudes. Levanta ahora mismo, abre las puertas y explórate. Sociedad enferma, más duele saber que dentro mi crío merma. Suelo confundir la gula y la necesidad. Tropiezo con la misma piedra con asiduidad. Nada me relaja, todo me da asco. Nadan mis principios en los lodos de este atasco. Renazco con tu risa, muero con tu estrés. Y si te quitas la camisa se me ablanda la vejez. Sobran las prisas, sobran los miedos. Faltan las caricias, los abrazos, el sosiego. El tiempo es un cuento que podemos estirar. Pero yo necesito el aire para respirar. Aire. No falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile. Para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No me falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile. Tiempo falta aire para respirar en este baile, para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No me falta tiempo, falta aire para respirar en este baile.
insomnio en mis ojeras. Esta noche no hay luz en las carreteras hacia el sueño. La rima tiene dueño y no soy yo, la fama no soy yo. Hollando aparte de este gremio, quiso venir, ofrecernos su premio. Pero sobra decir, no se vende nuestro ingenio. Ejemplos a seguir a dos pasos de mi portal. El técnico no sale en el cartel, pero también es inmortal. Debería de importar más que el río el vasto puente. No valoro mi suerte y encima la malgasto. Como nuevos pastos pa'l pastor, es pa' mí el placer. Nacer es pacer en tu mirada largos ratos. No me conozco, pero no siempre estoy preso. El sentido de mi vida está compuesto en verso. Poema que no es ni de Alá ni de Haile. Que en la puerta de tu alma yo leo escrito en braille. Aire, no falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile. Para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile.
En un papel, la silueta de tu yo abstracto y peleate con él. Destapa tu envoltorio, atrévete, lee tu prospecto. Disfruta hilando el motivo de tus llantos con el entendimiento. No pretenderás tapar el mojón y persistir con mente mansa, no, por ahí me da que no. Desear descanso sobre la arena vertida del reloj y pensar que mantendrás el mar de tu cabeza en calma es un error. Después, santa fue la aparición de LDS y de otras almas que desde hace tiempo mis reverencias merecen. Yeah, yeah. Senta la luz y yo veo mengo a mi cadencia. Renazco al tipe hits de pasos obligados o amo y resistencia.
Polígrafos y folios, constancia y paciencia.
Santa fue la aparición de LDS y de otras tantas almas que desde hace tiempo mis reverencias merecen.
Aire, no falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile.
Hortxe Glaukomaren kantak entzuten jarraitzen dugu, All Beat The Hits izeneko kantarekin ari ginen orain, baina tartean oraindik ere Igeldoko egoeraren berri.
Algún día la necesidad de analizar se llamará tu puerta y entonces podrás seguir como hasta ahora.
Esaten ari ginen errekondok esandakoak. Denak aztertu eta orduan hartuko du azkeneko erabakia diputatuen kontseiluak iragarri zuen atzo errekondok. Erabakiak ez du pasatu behar batzar nagusitatik. Donostiako udal gobernuak esan du Gipuzkoako Foru Aldundiak emango dituen pausoen zain geratuko dela. Igandeko galdeketan parte hartzea 172,1%koa izan zen. 627 boto beraz. Baiezko botoak 381 izan ziren, hau da 171,18. Eta ezezkoak 234, 136,73. 10 izan ziren boto zuriak eta 2 baliogabeak. 94. urtean Itxasaurrek antolatu zuen galdeketarekin alderatuz, 4 puntu igo da parte hartzea. Donostiako udal gobernuak bizilagunek galdeketari emandako babes itzala nabarmendu du. Asier Jaka partaidetza zinegotziaren ustez, partaidetza datuek erakusten dute igeldotarrek etorkizunaz iritzia emateko nahia zutela. Igeldotarrei hitza emanda euren erabakitzeko eskubidea bermatuta da. Igeldotarrek zilegitasun osoa eman zioten herri galdeketari, partaidetza edozein hauteskundetan izaten denaren gainetik baitago. Jakaren arabera, zenbait talde politikok eta estatuko zenbait instantzik galdeketa galerazina izan duten arren, Igeldoko herritarrek agerian utzi dute konfrontazioa eta nahasmena talde politikoen artekoa dela eta ez herritarren artekoa. Bestalde, Donostiako udaleko oposizioko alderdiek hala eskatuta berriro aktibatu zuten Igeldoko desanexioaren inguruko auzi judiziala. Auzi hori bere bidetik doala gogorarazi du Foru Aldundiak. Prozedura osoa egin behar da, informazio guztia izaten ikusiko dugu zein diren oztopoak, esan du errekondok. Dena den igandean izan ziren datuak ikusita, Igeldoren desanexioaren alde dago diputazioa, jorratu aldena jorratuko dugu.
Aire, no falta tiempo, falta aire, para respirar en este baile. Para dialogar con el mar y escapar una boca nada más de aire. No me falta tiempo, falta aire. Para respirar en este baile. Aire.
Aire. Arantxa Ruiz de la Reina Gipuzkoako Diputazioko parte hartze zuzendariak bestalde galdeketak berme guztiak bete zituela nabarmendu du. Zerrendak eguneratuta zeuden, posta bidez bozka ziteken, begiraleak zeuden eta kontaketa publikoa izan zen. Itxasaurre geldoko elkarteko kideak oso pozik daude, emaitzak oso onak dira. Kontuan izan behar da, herritarrek presio mediatiko handia izan dutela. Kontrastatu gabeko albiste okerrei eman behar izan diegu buelta, esan du elkarteko kide Juan Luis Cruzek. Bilduri eta Eusko Alderdi Jeltzaleari eskatzen diegu herriak erabaki duena kontuan hartzeko eta errespetatzeko. Gipuzkoako Diputazioak eta Donostiako Udalak zer erabaki hartzen duten zain dira orain itxas aurrekoak, baina Cruzek argi du. Igeldo herri bihurtuko da. Donostiako zinegotzieneko goiak esan du galdeketaren emaitza errespetatzen duela, baina galdeketan ez ziren aukera guztiak eskaini. Auzo udal izateko aukera defendatuko dugu guk. Jeltzaleak aitortu du Igeldoko herritar asko donostiar gisa ez direla gustora sentitzen. Eta hori porrot politikoa da. Dena den, haren ustez, lege aldetik Igeldoko desanexioaren gaiak ez du ibilbiderik. Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrako Ernesto Gaskonen arabera emaitzek erakutsi dute Igeldotarrek ez daudela gustora dauden moduan. Baina emaitza ez da nahikoa Igeldo Donostiatik banatzeko. Etorkizuna Donostiako udalak erabaki behar duela esan du. Pepeko zinegotzi Ramon Gomezi eskasa iruditu zaio emaitza. Aldeko botoak ez direlako erroldaturiko bizilagunen erdira ere iritsi. EH Bilduk alderdi politiko guztiei dei egin die Igeldotarren erabakia errespetatzeko.
Santa fue la aparición de LDS. Otras tantas almas que desde hace tiempo mis creencias merecen aire.
EH Bilduk alderdi politiko guztiei dei egin die Igeldotarren erabakia errespetatzeko. Bestalde, Usansolo Herria plataformak antzeko galdeketa bat egiteko eskatu dio Bizkaiko Diputazioari. Usansolok desanexio prozesuaren inguruan 25 urte daramatza taldeak prozesu horretan lanean.
Algún día la necesidad de analizar se llevará a tu puerta y entonces podrás seguir como hasta ahora posponiendo la aventura de conocerte y permitiendo que los miedos dirijan tu vida. No, tú caminarás por el sendero de los polis y los folios, sé que lo harás. Mantente sincero, despieza tus miedos y mira mientras tormentas de agua salada azotan tu travesía, respira. El paraíso de la paz mental estará mucho más cerca que cuando eras un ingenuo ajeno a tus pensamientos más hondos. Si ves tus vicios golpear contra tu cabeza, no dudes. Levanta ahora mismo, abre las puertas y explórate.
Puta sociedad enferma, más duele saber que dentro mi crío merma. Suelo confundir la gula y la necesidad, tropiezo con la misma piedra con asiduidad. Nada me relaja, todo me da asco, nadan mis principios en los lodos de este atasco. Renazco con tu risa, muero con tu estrés, y si te quitas la camisa se me ablanda la vejez. Sobran las prisas, sobran los miedos, faltan las caricias, los abrazos, el sosiego. El tiempo es un cuento que podemos estirar, pero yo...
Bueno, eta guazen gaurkoan azkar baldin bada ere Fagorren inguruko datu batzuk ematea. Fagor Etxetresnak konkurtsoaren menpe geratzeko bezperan kooperatibaren likidazioak ekarriko dituen kalteak txikitzeko mugimenduak ugaritzen ari dira. Langile bazkideek mobilizazioetan jarraitzen dute Mondragon estu hartzeko haietako gehienak beste kooperatiba batzuetan kolokan ditzan. Gipuzkoako aldundiak berriz Kutxabank estutzen aritu ondoren bere ekarpena egin dezan konpromiso bat lortu du. Bankuak agindu dio Fagor Etxetresnen errautsetatik sor daitezkeen enpresen bideragarritasun planak finantzaketan parte hartzeko. Fagor Etxetresnen kontseilu errektorea atzo arratsaldean bildu zen kooperatibaren urrengo urratsak erabakitzeko. Edesarekin zer egin ez ezik bilera hori behingoz konkurtsora jotzeko erabaki hartzeko balioko zuela uste du. Bilera bazkalosterako iragarrita zegoen arren, etzen seirak arte hasi eta luze jo zuenez gaur iragarriko dituzte erabakiak Edesako langilei goizean eta Fagor Etxetresnetako kontseilu sozialari arratsaldean. gehiago itxaron beharko da Fagorren likidazioak utziko duen panorama argitzeko. Poloniako adarrak eta Frantziakoa dagoeneko daude merkataritzako epaileen menpe. Euskal Herriko bost lantegiekin zer gertatuko den konkurtsoko administratzaileak erabakiko du urrengo hilabeteetan. Baliteke errentagarritzat jotzea atalen bat edo beste. Labeek, sukaldeek eta etxetresna txikiek dute aukera gehien, eta horiek salgai jartzea. Balizko erosketa horiek finantzatzeko planetan esku hartzeko konpromiso hartu du Kutxabankek, Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiaren arabera. Plan horiek baina hipotesi bat besterik ez direla onartu zuen, eta horregatik eskatu zuen itxaropen faltsurik ez egiteko. Konpromisoaren indarra nabarmentzeko Mario Fernandez bera agertu zen bilerara. Xavier Iturbe, Kutxabankeko lehendakari ordea soilik espero zuen aldundiak. Fernandez Donostiara joan izanak, maila handiagoa ematen dio bankuaren hitzari, Garitanoren hitzetan. Aldundiko arduradunekin argazkia egitea onartu zuen Kutxabankeko buruek, baina ez zuten jendaurrean hitzik esan.
Bitartean gizartea iparra galtzen, diru jabe lotxak abe kultura saltzen, herri arresiak telebistan ez dira saltzen, baino mas mediak garrasiak ez ditu itzaltzen.
Langile kalea da berabilte presio egiteko, gaur goizean gizakatea osatu dute Arrasaten lagun aroren egoitzatik Mondragon taldekora. Atzo ere egin zuten, elastiko gorriekin eta urdinekin jantzitako 100 kooperatibista bildu ziren, haietako asko Basauritik Arrasatera joandakoak. Fagor Edesa ez itxi, Arrasate Basauri berdin da, enpleguaren alde atzera pausorik ez eta enpleguaren aldeko oihuak egin zituzten. Hortxe beraz, Fagor Etxetresen inguruan esan beharrekoa, badira, kontu gehiago, baina egunetan zabalduko dugu berri hori gehiago. Denboraz larri gabiltza, ala ere, eta goazen ziztu batean, eguneko agenda kulturalera.
Pantalla du polizi berriak, ongizate estatuen inotzak atondu. Sistema ezin da konpondu, sistema da aberia. Botereak ospa egin du parlamentutik, aldaketa ez da etorriko boto sekretutik. Baituta dute herrien buru jabetza, merkatua librea dala dioten momentutik. Kapitalak erputik kontrolatzen du legedia, barkatu ezin diren krimenan gerrentzat aterkia. Balkotik beida aidia kriminalak, astera doa lege biltzararen antzerkia.
Musikarekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Afari kontzertua Mikel Kartonen eskutik gaur Tedone jatetxean 8:00 Grosen.
Drama edo komedia ikuslaren arabera, betiko araubera, etxola edo jauregia, Miami edo Siberia, kaiola bete da, esklabua gozetera, good bike.
Usurbilen Einaute Lorrieta eta Mikel Markezen itzaldi kontzertua Baga Biga Iga izenarekin. Gaur arratsaleko 7:00 Usurbilgo zutegi auditoriumean izango da kontzertu hau. Itzaldi dagokionez, Ernest Maragall, Partido Socialista de Kataluniako buruzagi historiko izandakoak itzaldia emango du, Batera Bike antolatutako erabakitze eskubideari buruzko itzaldi zikloan. Gaur 7:00 Kaputxinotako parroken izango da Errenterian.
Gehiegi famaren eskalan gora, adimena alborarriaren zatroga, kanorak egin du bere buruaz beste, gazteria gabitza pitulek handaga beste, nerbestean. Salbo espenak, salbo espen, bada oraindik saldu ez dela metxik, gaztetxean, Euskadi gaztea, 240 MTV, pantaiak zabalik eta begik ez diniriki, ez dinesan ez zertak.
Eta Lazkaon, Alice Munro idazle eta Nobel saridunaren zorion handiegia liburuaz solasaldia, irakurlekin eta euskaratu duten lau itzultzaileekin. Lazkaoko gerriko txokoan izango da gaur, arratsaldeko 6:30.
Iparra galtzen, diru jabe lotxak abe kultura saltzen, herri arresiak telebistan ez dira saltzen, baino mas mediak garrasiak ez ditu itzaltzen. Urkullu eta kompainiak diru harimen, nik ez dakit personak garen ipaute dakiten, Eusko aberatxen trenamendiak zeharkatzen, oi bai.
baida problema eta ezate zate fren.
Ordezkaritzarik ez dago, multinazionala daude gu baina askoz lehenago. Kontrol sozialaren karta berorrek dasta beza. Egun Facebooken bidez ematen dira mezan. Munduan pasatzen dana inork ikus ez dezan.
Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazina amaitzea ardugu, minutu gutxi falta dira ordu bitarako. Amabi iterritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez.
Kartzela edo miseria eskaintza ezin da ondu. Gure parte zori ondu pantalla du polizi berriak. Ongizate estatuen inotzak atondu. Sistema ezin da konpondu, sistema da aberia. Botereak ospa egin du parlamentu.
Eta hasi bezain pronto, Glaukoma taldearen volumen bi diska izan dugu protagonista nagusia. Disko honen aurkezpen egin dugu, bertako abestiak entzun ditugu irratsaio osoan zehar. Eta Juancho eta Iker izan ditugu Glaukomako taldekideak irratsaren lehenengo partean beraien diskoren inguruan azalpenak emanez. Dagoeneko elkarrizketa horren grabazioa gure web horrian entzun dezakezu irubebikoitza.jantjakun.com. Antxe izango da laister ere, oraingo eguerdiko ahotsa magazine osoaren grabazioa ordura orden barru gutxi gora bera. Eta gainontzeko irratsaioen grabazioak antxe dituzu. Gure web horrian, jantjakun.com. Grabazio ez gain, programazioa, parte hartzeko moduak, notiziak, jantjakun mobile, mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukerere eskaintzen dugu gure web horrian. Munduko edozein puntutan zaudela beraz, jantjakuneko zuzenekoa jarrai dezakezu web horriaren bitartez. Eta gogoratu ere gure web horrian kontakturako emaila daukazula, edozein mezu edo edozein gauza bidaltzeko. Bestela ere hortxe daude Facebook eta Twitterrak, eta nola ez gure telefonoa, 9943-2525-3, 2-2-5-2-3, eta bertan ere harrapatuko gaituzu, zuzenean ez bada, erantzun gaioan utzi dezakezu mezua. Bueno, ba, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzen-zuzenean, 12:30 ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunen goizea, urrengo egunetako goiz partean 8:30-9:30 entzun daitezke, eta 24 orduz, Jantjakun irratian irratsaioak emititzen ditugu, guzti-guztiak euskara hutsean. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu esan bezala. Eta bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!